Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Европската Унија ја подготви преговарачката рамка за Македонија без бугарските барања. Тензиите во САД растат како што продолжува пребројувањето на гласовите во клучните држави. Повисоки глоби за штети во животната средина најавува владеачкото мнозинство. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европската Унија ја подготви преговарачката рамка за Македонија. Јазикот останува македонски, добрососедските односи суштински за проширувањето, но ги нема барањата на Бугарија за дефинирање на македонската нација и македонскиот јазик. Предлог преговарачката рамка треба да се најде пред Комитетот на амбасадори на земјите членки на Унијата. Пелагија Стојанчова.
Билатералните прашања меѓу Софија и Скопје не се вметнати во предлог преговарачката рамка, што како документ ќе се најде в петок пред постојаните представници на Европската Унија во Брисел. Во документот за кој утре ќе се разговара, до кој дојде Радио Слободна Европа во Брисел, стои дека регионалната соработка и добрососедските односи остануваат суштински елементи на процесот на проширување. Но ги нема барањата на Бугарија за дефинирање на македонската нација и македонскиот јазик. Во објаснувачкиот меморандум што Софија го испрати до земјите членки на Европската Унија во август, стои дека македонците се проект на поранешниот југословенски лидер Јосип Броз Тито и дека македонскиот јазик не постоел до 1944-та и е норма на бугарскиот. Но во документот за кој утре ќе се разговара во Европската Унија, јазикот се именува како македонски и нема рок за решавање на прашањето од договорот за добрососедство со Бугарија. Туку се вели дека договорот треба да се спроведува со добра волја. За преговарачката рамка требаше да се разговара во средата, но состанокот беше одложен за утре. Во меѓувреме, Германија, како земја преседаваш со Унијата, е во дипломатски поход со двете страни. За предлог преговарачката рамка утре треба да разговара Комитетот на амбасадори на земјите членки. Тие треба да се согласат, за да може на 10 ноември амбасадорите на земјите членки формално да усвојат политичка одлука за почеток на преговори на Македонија со Унијата. Но во документот до кој дојде Радио Слободна Европа се наведува дека со него не сакаат да пријудицираат кога би се одржала меѓувладината конференција, ниту пак има датум кога би почнале преговорите. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева неколкупати најави дека Бугарија нема да ја прифати преговарачката рамка во предложената форма, а со тоа се доведуваат во прашање почетокот на преговори со Унијата. Бугарија во својот меморандум бараше добрососедските односи да се третираат како суштинско прашање, како што, например, се третира владењето на правото. Ново документот до кој дојде Радио Слободна Европа, во првиот дел основи, кој треба да биде и прв отворен, ги нема како посебен дел добрососедските односи. Што се однесува пак до македонскиот јазик, тој во предлог рамката се именува како македонски. Македонските власти се оптимисти дека преку разговор со соседна Бугарија ќе се дојде до поголемо разбирање. Тие остануваат на ставот дека договорот од 2017 со Бугарија нуди рамка и инструменти за менаџирање на билатералните прашања. Власт останува на тоа дека има цел преговорите со Унијата да почнат за време на германското преседателство со Унијата. Во документот се наведува дека преговорите ќе бидат ригорозни и тешки и дека на Македонија останува да им објасни на своите граѓани под кои услови пристапува кон Унијата, треба да работи и на отстранување на дезинформациите за целиот процес.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тензиите се зголемуваат низ Соединетите Држави како што продолжува пребројувањето на гласачките ливчиња во неколку клучни држави, оставајќи го резултатот непознат веќе повеќе од 24 часа по затворањето на избирачките места на председателските избори. Гоце Атанасов.
Демократот Џо Бајден води пред председателот Доналд Трампот како доби големо засилување со клучните победи во Мичиген и Висконсин. Предноста на Бајден е 253 изборни гласови наспроти 214 за председателот Доналд Трамп. Победите во Аризона и Невада, каде што се уште се бројат гласовите, ќе му ги дадат на Бајден 270 изборни гласови во изборниот коледж, потребни за да се влезе во Белата куќа. откако Трамп инсистираше без докази дека има големи проблеми со гласањето и пребројувањето на гласачките ливчиња, и откако републиканците поднесуваат тужби во повеќе држави за време на изборите, десетици лути приврзаници на Трамп се собраа во центрите за бројење гласови во Детройт и Феникс. Во меѓувреме, илјадници демонстранти против Трамп излегоа на улиците низ градовите низ Соединетите држави со барање изборните работници да го комплетираат бројењето на гласачките ливчиња. Победите на Бајден во Мичиген и Висконсин го ставија Трамп, кој ги освои двете држави во 2016 година, со помалку опции за победа. Изборниот штамп на актуелниот републикански председател соопшти дека ќе бара пребројување во некој окрузи во Висконсин, иако изборните експерти велат дека маргината на победата ќе биде тешко да се надмине при пребројувањето на гласовите. Кандидатот може да побара пребројување на гласовите ако маргината на победата е помала од 1%. Бајден изјави дека очекува да победи на изборите. По долго пребројување, јасно е дека освојуваме доволно држави за да достигнеме 270 изборни гласови, потребни за да добиеме председателската функција, рече Бајден додадавајки. Не сум тука за да изјавам дека победивме, но тука сум за да известам дека кога ќе заврши пребројувањето, веруваме дека ќе бидеме победници. Во меѓувреме, кампањата на Трамп исто така поднесе тужби во Пенсилванија и Џорџија, со кои сака да го запре бројењето на гласачките ливчиња на некои места и барајќи подобар пристап за набљудувачите на кампањата во други изборни места. Тужбите беа поднесени покрај немањето докази за какво било нарушување или непрописност од изборните службеници при бројењето на гласовите. Трамп повика на прекин на пребројување на гласовите, иако официјалните лица изјавија дека милиони легално поднесени гласачки ливчиња допрва треба да бидат преброени. Штабот на Бајден соопшти дека има правници подготвени да му се спротистават на председателот, нарекувајќи ги неговите коментари безобразни, невидени и неточни. Срамота е, бидејќи станува збор за гол обид да се одземат демократските права на американските граѓани, се вели во соопштението.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Паричните казни не можат да ги санираат направените штети во животната средина и природата, затоа се потребни повисоки глоби за фирмите и физичките лица, но и кривична одговорност за вакви дела, сметаат представници на владеачкото мнозинство. Во оваа насока, Министерството за правда предлага измени на Законот за прекршоци. Повисоки глоби за намалување на загадувањето на животната средина, но и кривична одговорност предлага владеачкото мнозинство во услови кога Македонија со години се соочува со високо загадување на воздухот, водите и почвите. Министерството за правда предлага измени на Законот за прекршоци, бидејќи како што е наведено во текстот, постоечките прекршоци не можат да ги одвратат сторителите кои загадуваат, а трендот на загадување на животната средина продолжува во континуитет.
Како представник на Зелена партија Дом, апсолутно поддржувам дека треба да бидат зголемени, зашто видовме дека со намалување на глобите не се постигна, минимален беше ефектот. Така да во еден загаден град, например, како што е Скопје, и мислам дека треба да се зголемат казните.
Вели пратеникот Мирослав Богдановски од партијата Дом, која е дел од владеачкото мнозинство во собранието. Предлагачот на измените наведува дека донесувањето на овој закон ќе придонесе за заострување на казнената политика со можност за зголемување на глобите за физичките и правните лица во областта на животната средина. Представници на граѓански организации за заштита на животната средина велат дека суштината на овие измени е во додавањето на членот 7, кој предвидува дека глобите можат да бидат поголеми од досега пропишаните за правни лица кои ќе направат прекршоци од областта на животната средина. Богдановски додава дека, освен зголемувањето на казните, ќе предложат и кривична одговорност за сторителите.
Со паричните средства не може да се врати тоа што е уништено, односно не може да се врати во првобитна состојба. Таму ќе има последици, така што казните се едно, меѓутоа тука сакаме да ќе има и кривични санкции.
Вели Богдановски, став во врска со предложените измени побаравме и од опозицијата, но координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски не одговори дали неговата партија ќе поддржи вакви измени.
Инаку во главниот град Скопје и други градови во Македонија деновиве имаше високо загадување на воздухот, нешто што со години се случува особено за време на грејната сезона, но тоа не е единствениот проблем. Само оваа година неколкупати имаше истекување на индустријски материјал во реките во земјава. Во септември оваа година од рудникот Саса истекоа 3000 метри кубни јаловина во Каменичка река. Предходно имаше и видливо загадување на реката Вардар во Скопје, а потоа и на реката Брегалница. Во период за 3 години, од 2017 до 2019 година, има вкупно 179 прекршачни постапки, 8 кривични пријави и околу 700 акти во инспекциската постапка, велат од секторот за поддршка, аналитика и меѓународна соработка при Државниот инспекторат за животна средина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Корона кризата ги погоди малите бизниси во Битола. Собствениците на бизнисите велат дека нема движење по улиците од стравот од заразата, а нема ниту странци. Намалена е и цената на наемнината, но дури и во вакви услови интересот за наем не е голем. Загубите се уште поголеми во големите бизниси. Жанита Здравковска известува од Битола.
Корона кризата удре и врз онака кревката битолска економија. По чаршијата која е јадро на малите семејни бизниси, секој втор дуќан е затворен поради намалениот промет. Штети трпи и познатиот широк сукак амбиентална битолска улица, препознатлива по големиот број на кафулиња и ресторани, каде до пред две години немаше слободен дуќан, а сега често се издаваат.
Продажбата е намалена, немаме надворешни луѓе, немаме грци, странци, нема и сето тоа си придонес. Видете на нашата улица, па секој втор дуќан е затвор.
Нема движење по улиците, кој срам да излегува, кризата е осетена сакаде.
Коментираат битолчани, кризата ја паѓа и цената на наемнината, па за прв пат се случува на ударни места во битолската чаршија да се издаваат дуќани по 100 евра, но дури во вакви услови интересот за наем не е голем.
Корона кризата предизвика големи загуби во јавното комунално предпријатие Пазари, како во зелениот градски пазар, исто така и во районскиот пазар. Исто така не се издават и дуќаните, бидејќи јавното предпријатие Пазари стопанисува и со дуќан.
Вели директорот Владе Атанасовски. Загубите се уште поголеми во големите бизниси. Деновиве бизнисмените од битолскиот регион учествуваа на панел дискусија на тема ефектите од економските мерки на владата за справување со кризата од COVID-19 врз стопанството во Битола. Главните препораки беа дека се потребни мерки кои ќе се однесуваат на подолг рок со цел самите компании да можат да се изборат за обстанок, застанување на државата како гарант пред банките, реструктурирање на кредитите во рок на отплата над 12 години, како и поголема внимателност со цел наменско доделување на помош онаму каде што е навистина потребна.
Ние секако дека трпиме загуби како бизнис сектор, треба да се припремаме, да правиме превентивни мерки, да почитуваме и да предлагаме секако и нови економски мерки, да очекуваме поддршка од надлежните институт. Имаше помош, искористивме некои мерки финансиска поддршка, се очекуваме и уште со оглед на тоа што имаме доста вработени, одлучивме да не испуштаме. Знаете дека и беше и проблем целата ова држава наша, проблем е и со работната сила.
Рече битолскиот стопанственик Александар Талевски. Од Младинскиот културен центар, организатори на панел дискусијата, велат дека државата ќе продолжи да помага до крајот на кризата.
Сигурно дека ние не можеме да се мериме со капацитетот на една Германија или Јапонија и нивната можност комплетно да го надоместат тоа што компаниите ќе го загубат за време на овој период на затвореност, ако можем така да кажем, но кажувам своето цврсто уверување дека ваквата поддршка што државата ја нуди и ќе ја нуди до крајот на кризата, во секој случај ќе представува спас за голем број на фирми, особено овие семејни, помали или средни компании, полесно да го дочекаат крајот на кризата.
Рече Сашо Додовски од МКЦ за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.